Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Hiljennymme rukoukseen. Pyhä ja vanhurskas Jumala, rakas taivaallinen isämme, kiitollisuus täyttää mielen tänä päivänä. Sinä olet runsaasti siunannut meitä. Olemme saaneet järjestää ja nyt sitten yhdessä kokoontua Jumalan kansan suvijuhlille. Ja rukouksemme on hyvin yksinkertaisesti se, että sinä nämä juhlat kaikella tavalla siunaisit. Avaisit sanaa, antaisit tutkivan ja kysyvän ja kuulevan ja uskovan mielen ja pitäisit tällä tavalla esillä armon julistusta. Tätä me pyydämme myöskin nyt sinun nimessäsi. Mä luen tähän alkuun muutaman jakeen yhdestä tämän kirkkovuoden ajan Raamatun tekstistä roomalaiskirjeestä sen luvusta 4. Mitä me siis sanomme esi-isämme Abrahamin saavuttaneen lihan mukaan? Sillä jos Abraham on teoista vanhurskautettu, on hänellä kerskaamista, mutta ei Jumalan edessä. Sillä mitä Raamattu sanoo? Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Mutta töitä tekevälle ei lueta palkkaa armosta, vaan ansiosta. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Minä olen saanut tänä vuonna olla mukana seuraorganisaatiossa pieneltä paikalta järjestelemässä näitä juhlia ja se on ollut hyvin koskettava ja puhutteleva ajanjakso. Siellä on saanut tutustua uusiin ihmisiin ja tavata monen alan asiantuntijoita, jotka käyttävät omaa aikaansa ja mielenkiintoaan yhteisen asian eteen. Ja juuri se on ollut hyvin koskettavaa. Ihmiset kokevat samalla tavalla, tässä ei olla mukana sen takia, että käsketään, vaan sen takia, että kaikilla on samanlainen sydämen mieli. Halutaan palvella ja tehdä työtä sen eteen, että voitaisiin pysähtyä Jumalan sanan kuuloon. Muutenkin olen vähän yrittänyt seurata, että mitä suviseuroista sanotaan ja kirjoitellaan. Niin kuin aina ennenkin, ihmetellään ja luetellaan lukuja siitä, paljonko täällä kuluu erilaisia keittoja ja makkaroita ja niin poispäin. Ja paljon kuluu, kun on paljon väkeä koolla ilman muuta. Ja niin kuin tuossa juontaja alussa sanoi, tänne tullaan myös tapaamaan tuttuja ja vähän uusiakin ihmisiä. Sieltä löytyy paljon sellaista, joka itse kutakin tukee ja lohduttaa matkan varrella. Kuitenkin minä ajattelen niin, että valtaosa ja varmaan kaikki täällä seurakentällä olevat ihmiset ja sitten te, jotka kuuntelette tätä lähetystä eri paikoissa, kaikkia yhdistää jollakin tavalla sellainen kokemus, jossa ihminen on kuka mistäkin syystä pysähtynyt Jumalan kasvojen eteen. On tullut sellainen mieli, että vaikka tämä arkielämä, jota elämme, sekin on tärkeä asia ja siihen saa liittyä iloa ja kiitollisuutta ja paljon kaunista ja hyvää ilman muuta. Mutta siinä ei ole kaikki. Kun matka päättyy, meillä on sellainen aavistus sisimmässämme ja itse asiassa aika varma kokemus, että aika kuitenkin jatkuu ja me kysymme vähän hädissämme, että mitä minun rauhaani kuuluu Jumalan kasvojen edessä? Mikä on minun osani iankaikkisuudessa? Tämä on vanha kysymys, johon Raamatun kertomuksen mukaan kristityt ja juutalaiset ennen kristittyjä ovat pysähtyneet tämän edessä siis ja ovat sitten rakentaneet uskon luottamuksessa sellaisen opetuksen ja kertomuksen, johon kristityn sydän tyytyy. Itse asiassa se kertomus tuli muutaman jakeen osalta esille tuossa Raamatun katkelmassa, jonka luin teille roomalaiskirjeestä. Joku teistä saattaa hyvin muistaa, minkälainen henkilö tämä Paavali on. Hän on siis oppinut juutalainen, erittäin oppinut mies. Ja hän lähti liikkeelle ylipappien valtuuttamana vainoamaan kristittyjä. Hän oli sitä mieltä, että Kristus ei ollut Jumalan poika, niin kuin kristityt opettivat. Hän ei ollut luvattu Messias, vaan hänen mielestään siihen liittyi valhetta ja harhaa. Ja hän halusi taistella tähän uskoon luottavia ihmisiä vastaan. Hän oli sitten matkalla kerran Damaskokseen oman seurueen kanssa ja lupana oli vangita sieltä löytyviä kristittyjä. Mutta hän kokee sillä matkalla ilmestyksen. Kristus ilmestyy hänelle ja puhuttelee Paavalia. Paavali tulee sokeaksi ja sitten hän jatkaa matkaansa Saul-nimisen, ei vaan Ananias-nimisen miehen kotiin. Tuo mies saa pyhältä hengeltä neuvon ja ohjeen tulla tapaamaan Saul Tarsolaista eli Paavalia. Ja hän on peloissaan, hän tietää minkälainen herra sieltä on tulossa. Hänellä on valtuudet vangita ja viedä Jerusalemiin. Mutta hän kuitenkin menee, tapaa sokean Paavalin ja sanoo hänelle kauniisti: veljeni Saul, Herra lähetti minut, Jeesus, joka ilmestyi sinulle tiellä, jota tulit, että saisit näkösi jälleen ja tulisit täytetyksi pyhällä hengellä. Tämä Paavali kirjoittaa tai sanelee sitten tämän roomalaiskirjeen ja hänen silmiensä edessä on siinä hiljainen luottamus, miten ihminen Jumalan kasvojen edessä selviää ja jaksaa. Niin kuin järjellä ajatellenhan siinä on semmoinen vaihtoehto, että jokaisen pitää tehdä parhaansa. Elää hyvää elämää, karttaa syntiä ja koettaa tehdä parhaansa. Tämä on monessa mielessä ihan hyvä neuvo. Jos me näin pystyisimme elämään, niin tuskin meitä siitä nuhdeltaisiin. Mutta kirjoitusten edessä tässä on yksi mutta. Nimittäin Jumalan pyhä laki, se mikä tulee eteemme vaikka 10 käskyssä, ja jota sitten Jumalan sanan saarnaajat eri tavoin selittävät, tulee eteemme sellainen todellisuus, jossa sanotaan, että tällainen hyvän tekeminen, se ei riitä. Koska siellä pohjalla täytyy olla ehyt ja kokonainen sydän, mieli ja tahto. Täytyy olla niin, että joka haluaa Jumalan tahdon mukaan elää, hänen tulee tehdä se koko sydämestään. Vailla epäilyksiä, kiusauksia, vastahankaisuutta, pelkoa ja ties mitä. Niin, että ei ole mitään sellaista sisimmän kokemusta, jossa Jumalan tahtoa vastustaa. No kun me tämän asian näin sanomme, niin käsi sydämelle. Nyt kysyn minä itseltäni ja kysy sinäkin, että pystytkö siihen? Mä luulen, että joudut yhdessä minun kanssani vastaamaan, että en pysty. En todellakaan pysty. Jos nyt noin ulkonaisessa mielessä aina silloin tällöin kuluu lyhyitä ajanjaksoja, että jollakin lailla voi sanoa, että no hyvinhän tämä menee, niin en minä voi sydäntäni muuttaa. Ja tähän tulee nyt sitten merkillinen toteamus sieltä Jumalan laista. Ei riitä. Se ei ole sitä, mitä Jumala tahtoo. Jumala tahtoo täydellistä ja puhdasta. Ja kun tämän kokemuksen Jumalan kasvojen edessä saa kokea, niin ihmisen sisimpään tulee hätä. Se on tullut minullekin ja tiedän paljon ystäviä, jotka kokevat sen samalla lailla. Miten minä siitä selviän? Ja tähän nyt apostoli Paavali vastasi. Hän muistelee Abrahamia, joka on juutalaisten ja toki myös kaikkien kristittyjen kantaisä, jos tämmöistä sanaa käytetään. Sellainen mies, jonka Jumala kutsui kerran työhönsä. Abraham lähti. Hän ei ollut yhtään sen kummempi mies kuin minä tai sinä tai kukaan tämän ajan ihmisistä. Hän ei ollut synnitön eikä itsessään pyhä, ihan samanlainen kuin mekin, raadollinen, syntinen mies. Mutta hän sai Jumalan kasvojen edessä armon. Hänet armahdettiin, hän sai kokea anteeksiantamuksen, ja tämä anteeksiantamuksen lahja vaikutti hänen sydämessään sen lahjan omistamisen ja myöskin muutoksen. Hän ymmärsi, että kaikki on Jumalan kädessä. Hän johtaa, hän vie perille, hän voi antaa sen lahjan, jossa tämä kelpaaminen Jumalalle on mahdollista. Ja Paavali sanoo tässä, mikä se kelpaaminen on. Paavali sanoi, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja sitten hän selittää sitä vielä vähän tarkemmin. Mutta joka ei töitä tee, vaan uskoo häneen, joka vanhurskauttaa jumalattoman, sille luetaan hänen uskonsa vanhurskaudeksi. Siis sille, joka vanhurskauttaa jumalattoman. Se on paljon sanottu. Mutta nyt ollaan koko luterilaisen uskon ydinkysymyksessä. Me ihmiset olemme perisynnin vaikutuksesta kaikki samanlaisia, poispoikenneita ja epäilyksillä täytettyjä ja kaikenlaisten syntien rivaamia. Ja ellei Jumala itse tule rakkaudessaan meidän avuksi ja järjestä meille jotain sellaista, joka tekee meistä hänelle kelpaavia, niin meillä ei ole mitään mahdollisuuksia. Ja apostoli Paavali sen kertoo, se on sellaista vanhurskautta, jonka Jumala on valmistanut meille pojassaan Jeesuksessa. Hän eli synnittömän elämän. Hän oli syntiuhri juutalaisen Jumalan palvelusjärjestyksen mukaan. Hän kantoi koko maailman syntikuorman ja sovitti meidät kaikki Jumalan kasvojen edessä. Osallisuus tähän Kristuksen armoon, tähän Kristuksen lahjaan, hänen puhtauteensa ja pyhyyteensä, se on se, jonka kanssa ja jonka avulla me selviämme Jumalan kasvojen edessä. Se ei ole mitään sellaista, mikä on minussa, itsessäni, minun voimistani, minun kyvyistäni, vaan se annetaan minulle lahjaksi, vuodatetaan sisimpään. Sen ottaa vastaan usko, oma henkilökohtainen sydämen usko. Näitä seuroja ja kaikkia muita Jumalan sanan julistustilaisuuksia järjestetään sen vuoksi, että Jumala toteuttaa tämän antamisen lahjan ja ylläpidon ja miten sitä nyt vaan voi sanoilla kuvata. Hän toteuttaa sen puheen tai saarnan tai julistuksen kautta. Jumalan kansa on saarnahuone, puhehuone. Kukaan ei täällä pysty siihen omalla viisaudellaan ja osaamisellaan, vaan me luotamme siihen, että Jumalan pyhä henki vaikuttaa sydämessä sen mielen, että evankeliumin lahja on ensin kirkastunut ja sitten luotetaan siihen, että Jumala voi sitä lahjaa itsessään raadollisten syntisten miesten puheen kautta pitää esillä, tuoda sen kaikkien kuuluville ja sen kautta vaikuttaa, synnyttää uskon, joka omistaa tämän Kristuksen pyhyyden. Tätä tarkoittaa uskon vanhurskaus. Se on ainoa Raamatun opettama tapa, jolla ihminen voi kelvata Jumalalle. Mitään muuta keinoa ei ole. Ja tätäkin on vähän vaikea sanoa keinoksi, mutta kieli on nyt tässä vähän yksinkertaista. Se on se Jumalan järjestys, jolla ihminen tulee lahja vanhurskauden osallisuuteen ja kelpaa näin Jumalalle. Rakkaat ystävät, näissä seuroissa, niin kuin aina, evankeliumin saarna on kaiken ydin. Meillä on tapana sanottaa se usein, niin kuin näitä seuroja kuunnellut ihminen muistaa ja tuntee ja tietää. Sanotaan, että Jeesuksen nimessä ja veressä saa uskoa kaikki anteeksi. Kyllä, se on kaunis tapa, mutta se ei ole mikään loitsu. Se on tapa sanottaa tätä evankeliumin ydintä. Ja kaunis tapa, ja sen pohja ja perustus on Raamatussa, Mutta kun niin sanotaan, niin silloin ikään kuin osoitetaan Kristukseen ja hänen armoonsa ja näillä sanoilla kuulutetaan sitä kaikille ja sanotaan, että missä ikinä on semmoisia ihmisiä, jotka Jumalan kasvojen edessä kipuilevat ja kyselevät ja ovat hädissään ja mielessä on sellainen kokemus, että miten minä tästä selviän ja miten minä kelpaan. Ei meistä kukaan kelpaa itsessämme, mutta se annetaan sinulle lahjaksi. Ihan ilmaiseksi, ilman mitään tekemistä. Sinä et sitä edes pysty itse ottamaan vastaan, vaan sekin annetaan lahjaksi. Ja se lupaus kuuluu kaikille. Missä ikinä on ihmisiä, jotka tuntevat sydämessään tämän kysymyksen ja vedon, niin ystävät rakkaat, olkaa turvallisella mielellä. Jumalan hyvyys ja rakkaus lähestyy, puhuttelee, kutsuu, kuuluttaa, tuo eteesi suuren ilosanoman. Saat uskoa vapaasti. Saat uskoa omat syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Saat luottaa siihen, että Jumalan kaikki lahjat tulevat näin sinun osaksesi ja hänen vanhurskautensa ja pyhyytensä peittää meidän syntimme ja viheliäisyytemme. Tällä uskolla kirjoitusten mukaan peritään iankaikkinen elämä. Tämän vuoksi täällä on seurakansa koolla, jotta tämä asia saisi kuulua ja kirkastua ja aivan syleillä meitä kaikkia. Ja kaikkia sellaisiakin, jotka sen osallisuudessa ovat saaneet olla ja elää. Vaiva on aina sama, ei meistä synnittömiä tule. Jatkuvasti on sellainen olo, että sydän haluaa kysyä, että kuulenhan minä. Onhan minulla vielä se lahja, että sydän luottaa tähän. Ja kysymys on aina samasta asiasta. Evankeliumin ilosta. Evankeliumin lahjasta. Ylennä sydämesi luottamaan tähän lupaukseen. Jeesuksen nimeen. Aamen.